rasman qirg'iz davlati 1924-yil Rossiya tarkibidagi muxtor respublika o'laroq tashkil qilingani aytilsa-da, bundan ming yillar muqaddam olis Enasoy bo'ylarida qirg'iz xoqonligi davri surgani Chingiz Aytmatovning Oq kema asarida hikoya qilinadi. Bu davr haqida professor Goga Hidoyatov gapiradi.
Qirg'izlar o'zi juda ko'kna tarixi bor. Ular oldin 3000 yil oldin Yenisey'de yaşaşkandı. Yenisey. Onun namı Enesay'dı ilgari. Demek Katta Darya. Kim oraya köçüp gelişti. Altay'ga. Altay'da başka nam bulamı. Hegas degen. İlgari bulanın namı Cinlin'di. Yenisey'de. Kigin Altay'ga kegendi. Bularına namı Hegas buldu. Kigin oradan kaçıştı. Kaçıp kegin bularının akkigen asasi avladı Boğa'ydı, Bugüncü. Maşa eğer ki Kırgızistan'a barsayız, hemen yağda bularını görürler. Yani, kiyiklerini, şahlarını korasız. Bu asasi Boğa avladını siması. Onlar kegin 10-11 asırlarda Altay'dan hazırki Kırgızistan'a köçüp girişedi. Bu boş cayrılıydı. Lekin asası bunlar tağlarda yaşardı. Kigin bu yerler, şu hazırki Kırgızların yerleri, birada asasen yaşayan Karahaniler'ydi. Karahaniler. Birinci Bograhan, hazırki Manas degen bunların afsanaları bu Karahaniler'den çıkan. Qoraxoniylar o'zbek xalqini asoschisi bo'lgandi. 13-chi asrda Chingizxon bu yerlarni o'zini o'g'liga beradi, Chagatayga. Chagatay shotda xon bo'lgandi. Lekin Chagatay butun o'zini yerlarni, butun xalqlarni ko'chmanlikdan o'tiroq xalqlarga aylantirmoqchi edi. Keyin 15-chi asrda bu yerlar hammasi Anjon xonligi o'tadi. Demak, bu yerlarni Boburni otasiga tushadi, keyin Bobur bu yerda xon bo'ladi. Podshoh Bobur bu yerlarga ega bo'lgandi. Hozirgi shaharlar Osh, Jalolobad, O'zgan hammasi asosiy o'zbek tilida gapirishardi. Shaybaniylar kelganda bularni buyoqqa ruxsat berishadi. Bular ko'chma xalq bo'lgandi. Ko'chma xalq bo'lib cho'ldan buyoqqa olib kelishadi. Lekin cho'lda yasholmagandi bular. Hammasi toqqa ko'chib ketadi. Mana bu tarix.
Taniqli yozuvchi Chingiz Aytmatov tarix hujjat yordamida tasdiqlanishi kerak, ammo qirg'iz xalqining hayoti ko'pincha afsonaviy tus olib ketadi degan edi. Qo'qon xonligi davrida o'zbek qirg'iz deya ayrilishmasdan bir ariqdan suv ichib, bir masjidda namoz o'qishgan, deydi o'zbek yozuvchisi Dadaxon Nuri.
Men shuni eshitganmanki, hech qachon sen qirg'izsan, o'zbek deyman, meni buvam, meni otamda shuna bir gap qilganlar. Sen qirg'iz, sen o'zbek deganasi bo'lmagandi, bu qaydan chiqdi? Bitta masjidga borib shundoq namoz o'qib kelaverardik, musulmon degan gap bo'lardi deb men ko'p eshitganman. Mana mana shu endi shu hammasi ajatoni hozirgi butun bizni yuragimizdagi dard bo'lib turibdi endi.
Qo'qon xonligi va Chor Rossiyasi ishg'oli davrida ham qirg'iz o'zbek o'rtasidagi mojarolar haqida ma'lumotlar yo'q, deydi professor Goga Hidoyatov.
1510-yilda Shaybaniylar bu yerda hukm suradigan bo'lgandan keyin qirg'izlarni bu yerdan hammasini quvib chiqargandi. Keyin Qo'qon xonligi tashkil qilganda 19-chi asrda bular yana ko'chib kelishadi. O'sha yerlarni mana shu tog'lik yerlarga bular yashay boshladi. Keyin bularga qozoqlar, janubek va xangirey bularga qo'shilishadi. O'shanda qirg'iz va qozoq qo'shilib ketadi. O'shanda asosiy, lekin o'shanda ham bular ko'chman edi.
Tarixchi Tinchlik Choratekinga ko'ra, qirg'iz tarixida bugungi siyosatchilarga o'rnak bo'ladigan bir ayol bor. Oloy malikasi deya nom olgan Qurmonjon Dodxo o'zini qirg'iz demas edi, balki turkiyman der edi. Uning o'zbek kuyovidan bo'lgan o'g'illari chor istilochisi Skobelevga qarshi kurashning old qatlarida bo'lishgan. Ruhan va fe'lan turkistonchi bo'lgan bu ayol Markaziy Osiyodagi bugungi siyosatchilarga o'rnak, deydi muarrix. O'shlik ziyoli Ravshan aka G'afurov ham bu fikrga qo'shiladi.
Qurmanjon Datqani bunday aytganda o'zbeklar Qurmanjon Datqa deb o'zi jamoatchilik ham bor edi menimcha. Undan tashqari Qurmanjon Datqa juda katta internatsionalist ayol bo'lgan. Bu hech qachon o'zbek demasdi, o'zbekim derdi. Savod qizlarini o'zbeklarga kerak bo'lsa berib, kelinni o'zbekdan olib, ana shunday juda katta internatsionalist, ya'ni kechirsam, internatsionalist ayol bo'lgan, keng ayol bo'lgan. Bu Qurmanjon Datqani agarda bunday ishlarini buni qilgan siyosatini o'sha paytda o'rganib chiqsa, bu juda katta yaxshi ibratdir. Mana hozirgi siyosatchilarga, hozirgi rahbarlarga.
Yaqin tarixda Rus Turkistoni deb atalgan o'lkani bo'lish g'oyasi Lenindan chiqqan, deydi tarixchi olim Goga Hidoyatov Lenin quyushqoni haqida gapirar ekan.
Qirg'iziston 1920-yilda Qirg'iz ISSR RSFSRni tizimida bo'lgandi. 1920-yilda ungacha o'shangacha hech qanaqa davlat yo'q edi qirg'izlarda. Ularning yerlari Qo'qon xonligini yerlari edi. Shuning uchun o'shadagi davlat bu Qo'qon xonligi edi. Keyin faqat 1920-yilda Qirg'iz avtonom respublika tuziladi. O'shanda O'zbekistondan O'zgin, O'sh, Jalolobad degan yerlarni tortib olib qirg'izlarga beradi. Mana o'shanda mashhur birinchi bu mashhur mojarolarni ildizi o'shatda edi. Qirg'izlar yo'lda shaharlarda yashamagandi. Bir Bishkekni osiz ilgariga to'qmaq, mashu Pishpek deganda ilgari bu o'zbeklarning nomi edi. Ularni hammasini o'zgartirib, hammasini qirg'izlarga beradi. Bu mashu hozirgi agardiki hozirgi mojarolarni osiz ildizi ana shu bo'linib ketganiga. O'shandan keyin qirg'izlar o'shanda ham shaharlarda yashamagandi. Unga o'rganmagandi. Asosiy shaharlarda o'zbeklar va ruslar yashagandi. Agardiki o'shini olsangiz, o'zi hech kim qirg'iz tilida gapirmaydi. Ular hamma o'zbek tilida gapiradi. Jalolobadni olsangiz, o'zginni olsangiz, buni asosiy Lenin tashkil qilgan. Mashu o'sha konstitutsiyalarni.
Ya'ni Leninning ishida bu, bugungi o'sha vaqt bombasi, vaqt o'tib portlayotgan bomba o'sha paytda qo'yilgan ekan.
Albatta bu asosan bolsheviklarning ishi. Butun O'rta Osiyoni bo'lib ketishi.
Tarixchi olim Hidoyatovga ko'ra, Sovet quyushqoni ichida turgan Qirg'iziston hukumati bu quyushqon zaiflashgani hamona muammolar girdobida qoladi. 1990-yili Qirg'iziston janubida hovli qurish uchun yerlarni bosib olish harakatlaridan chiqqan nizo milliy janjalga aylanib ketadi.
90-yillarda asosiy sabab nima bo'lgandi? Qirg'iz konstitutsiyasiga bir jumla kiritadi. Butun Qirg'iziston yerlari faqat qirg'izlarniki deb. O'zbeklar qayerga ketadi? O'zbeklar buyodagi shu Jalolobad, O'zgin, O'sh hammasi birdan yersiz qoladi. Asosiy nima uchun Jalolobad va mashu O'shdagi voqealar o'shanda asosiy mashu sabab shu bo'lgandi. Esizda bo'lsa 90-yillarda uchrashuv bo'lgandi. O'shanda kelishgandi, konstitutsiya o'zgartiriladi. Konstitutsiya keyin o'zgartirilib, butun yerlar Qirg'izistonni yerlari hamma xalqlarning yerlari bo'ladi deb o'shanda tinchitgandi 90-yillarda.
O'shlik Ravshan aka G'afurov bu voqealarga bundan 20 yil oldin guvoh bo'lgan edi.
Yer masalasi bo'lgan. Bizda ana shu tekstilni kombinat shaharda eng katta nima korxona 11,000-12,000 odam ishlaydigan korxona edi o'sha paytda. O'sha yerda Lenin kolxozni yerlari bo'lardi atrofida. Ikkiz yaxshi yerlar. Uy solgani juda ham mana nima edi? Mos. Shu yerga biz uy solamiz, biz mashaga nima qilamiz deb turib o'sha kirib kelgan. Albatta bundan norozichilik chiqqan, xavotirlik chiqqan. Lekin endi haligi har bitta bir katta o'tgan jinikina haligi yugut deganda edi, ana shu bir bahona bo'lgan.
Ha, 90-yillarda ham xuddi shunaqa voqea bo'lgan. Buni uni ko'pchilik ijodkorlar ham borib undaq qilishgan. Endi o'sha o'sha paytda shu komissiyani undaqasida shu Nuriddin Akramovich Muhiddinov ham bo'lgan u kishi, xabaringiz bo'lsa kerak. Shu kishi matbuotda e'londa maxsus o'sha undaqani maxsus haligi KGBni unaqalar ishini boshlagan degan gapni matbuot ham yozgan. O'sha do'ppi kiyib olib, o'sha haligi undaqa qilib olib, shu undaqa. Bu safar ham xuddi shu qaytarilyapti. Menimcha bu xuddi o'sha qaytarilyapti bu.
Deydi o'zbek yozuvchisi Dadaxon Nuri. Bundan 20 yil oldingi fojia va bugungi qirg'in ssenariysi egiz qo'zilar kabi bir-biriga o'xshaydi deydi 90-yilgi yilgi o'sh o'zgan fojialarni o'rgangan jurnalist Anvar Usmonov.
20 yil oldin xuddi shu ssenariy bilan shu o'sh fojiasi, undan keyin 5-iyundagi o'zgandagi fojia shu ssenariy bilan o'tgan. Lekin ko'proq bo'ldi tog'lardan unaqa bir merganlar keldi i o'zganda hamma bo'lgan o'sha narsa. Lekin o'sha paytda sovet armiya bor edi, sovet armiya o'zbeklarni saqlagan. Ikkinchi uchinchi kun keyin man o'sha haligi o'zganda bo'ldim, bizlar filmni oldik, man bir nechta maqolani yozdim. 15 kundan keyin Qirg'izistonga birlashgan tergov komissiya keldi. MVD, KGB, prokuratura, SSR. Uni boshlig'i Kalinichenko edi. Qarang, 15 kundan keyin Kalinichenko, men uni bilan uchrashdim. Men o'sha paytda anaqa CK KPSSni gazetani muxbiri edim. Shuning uchun meni qabul qilgan. Menga nima Kalinichenko aytgan? Anvar, bir narsa qilinglar Moskvada. Bizlarni axborotni hech kim Moskvada ahamiyat bermaydi. Undan keyin qarang, o'sha paytda ham o'sha haligi hech kim ahamiyat ham bermagan. Mani fikrim shu, Achalov degan bitta general bor edi, genshtabda ishlayotgan. Primakov, hozirgi Primakov bor. Bular bilasizmi, bu Gorbachevga qarshi kuchlar. Nima uchun? Shu unaqa ko'rsatgan Gorbachev edi-da, mana shu churkalar, mana shu Central Asiyadagi mamlakatlari yasholmaydi Kremlsiz, Moskvasiz. Bular faqat urushadi. Bunaqa bir judayam ana katta toshni tashlaganda endi. Shuning uchun bu haqiqiy bu planlashgan konflikt qilgan. Qarang, Novouzin, Sumgayit, undan keyin mana Farg'ona, undan keyin mana Osh bo'ldi. Mana shu to'rtta tochkani oling. Ssenariy bitta.
Bu o'sha oldin ham uyushtirilgan, hech qachon qirg'iz nomdagi bir-biriga u o't qo'yish bunaqa degan narsa bo'lmagan. Bu mana shu 90-yilda, bu endi kimlardir tomonidan o'sha maxsus choponda kiydirilgan bo'ladimi, o'sha tilvoryatigan butun endi o'sha maxsus qadrazdagan yana ishi bo'lsa kerak. Bu Chingiz aka ani o'shanda ham juda qattiq, endi bu u ko'yinib aytgan, bu u kishini ham shu bunga haligi nihoyat katta haligi g'azabli bilan bilsangiz kerak, bu o'zbek bilan qirg'izni orasida bunaqa hech qachon bo'lmagan. Biz shunaqa haligi ko'p bilmay qaydan keldi deb bunaqa. Lekin man shuni yaxshi bilamanki, Nuriddin Akramovichi o'sha komissiyaga kelib matbuot undaqasi bo'lgan, biz yozuvchilardan biri uchta bo'lgan, shuni gazetadan ham e'lon qilgan, maxsus kiyingan, o'sha choponda kiyib olgan, undaqa kiyib olgan kishilar tomonidan maxsus podrazdeleniya tomonidan uyushtirilganligi ma'lum bo'lib qoldi. Ular qirg'inni qiladi, ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Bu yaqinda o't battar olayotganda ham bu gazetadan shunday qilingan. Biz safar ham xuddi shu ssenariy qaytarildi,
deydi o'zbek yozuvchisi Dadaxon Nuri. Daryo bo'ylarida yotib yig'ladim deb yozgan edi 90-yil o'sh voqealaridan muttasir bo'lgan marhum Shavkat Rahmon. Oradan o'tgan 20 yil davomida milliy siyosat yo'nalishidagi sahv xatolar bois bu fojia boshqacha ko'lam bilan yana qaytarildi, deydi O'shlik Ravshan aka G'afforov.
Bu narsa shundan beri 20 yildan beri 20 yil o'tgan bo'lsa, o'sha muammolar ashi bo'yicha qolgan, anasi sekin kelib turib 20 yildan keyin baribir yana yiring bo'lib o'tirib chiqib ketdi bu.
Tarix nima derkan bizlarga qarab. Ayni paytlarda qirg'iz-o'zbek tarixining yangi sahifalari O'sh va Jalolobodda oqayotgan qon bilan yozilmoqda. Bu tarix minglab mobil telefonlar u video va foto obyektivlarga muhrlanmoqda. Sanoqsiz internet nashrlarida yozilmoqda. Buyog'i endi kelajak muarrixlariga havola. So'ng so'z o'rnida marhum yozuvchi Chingiz Aytmatovdan iqtibos. Ezgulik salgina chekinsa bas, uning o'rniga darhol yovuzlik mustahkamlanib oladi. Afsuski, biz uzoq vaqt bunga ahamiyat bermadik. Tirik inson yaratuvchanlik va buzg'unchilik, o'ylab va o'ylanmasdan qilinadigan son-sanoqsiz harakatlar, xatolar manbaidir. Lekin nima bo'lishidan qat'i nazar, qonxo'rdan qonxo'r tug'ilishini, yovuz kimsalardan yovuz kimsa tug'ilishini, manqurtchilik va zombichilik vabosini oldindan bartaraf etish kerak. Bu jamiki insoniyatning muqaddas burchi hisoblanadi, degan edi marhum qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov.